No niin, huomenta. Eli jatketaan taas uudella luennolla. Ihan ensiksi tuosta tuommoinen pieni ilmoitusasia, eli noin demoryhmät tällä viikolla. Tuo huominen keskiviikon demoryhmä, siinä on eri sali kuin mikä on niissä ollut aikaisemmin niissä demolapuissa ja korpissa. Eli se on nyt AG Gamma. Ja siellä nyt on jonkun verran, tai iso nippu on ollut printattuja tehtäväpapereita, ja siellä on se vanha, että niitä huomioikaa tuo, jotka olette tulossa tuohon tämän viikon keskiviikon ryhmään, että tulette eri saliin. Se on korjattu tuohon PDF-dokumentti, joka on täällä verkossa, niin se on kyllä, siellä se on korjattu oikein. Ja koskee tietysti vaan tätä viikkoa, että sitten seuraavat viikot mennään sen mukaan, miten ne nyt korpissa on ollut. Toivotaan, että ei tule lisää muutoksia. Joo, ja sitten uudet demotehtävätkin on tuolla saatavilla, eli on jo kolmannetkin demotehtävät tulossa, tai tehtävät annettuna, ne on ensi viikolla sitten ohjelmassa, mutta ei katsota ihan vielä niitä. Katsotaan, jos luennon lopuksi jää aikaa, tai sitten seuraavalla luennolla koska mieluummin menen näihin tämän päivän aiheisiin, saadaan tämä käsiteltyä kunnolla lävitse ensiksi. Noin, eli tässä nyt näitä luennon aiheita, eli meillä on jäänyt sieltä tietorakennepuolelta noista puurakenteista vielä tuo yksi tämmöinen puutyyppi käsittelemättä, eli se tri-rakenteet. Katsotaan siitä nyt aluksi kolme erilaista versiota, semmoinen standardi tree ja sitten siitä kaksi eri versiota tämmöistä pakatusta treeistä. Eli kohta selviää, mistä siinä on kyse. Ihan helppo asia. Ja sitten aloitetaan taas, katsotaan näitä algoritmien analysointiin liittyviä juttuja. Muutama kalvo tulee ihan kertausta, mutta tämä on ihan hyvä kerrata, että tätä on sen verran tärkeää asiaa. Eli käydään lävitse tänään taas jälleen kerran tätä rekursiota ja osittamista, jotka kulkee usein käsi kädessä. Eli miten osittamalla ruvetaan rakentamaan näitä algoritmeja. Ja siihen liittyy sitten läheisesti nämä rekursioyhtälöt, eli millä tavalla sitten saadaan se aikavaativuudelle semmoinen yhtälö aikaiseksi, joka kuvaa sitä algoritmia. Ja sitten iso osa luennosta menee tuon rekursioyhtälön ratkaisemiseen, eli nyt me ihan tällä kurssilla oikeasti sitten lasketaan tuon rekursioyhtälön semmoisen yleisessä muodossa oleva ratkaisu. Tai no ei täysin yleisessä, että tehdään pari pientä oletusta tietysti siinä, että saadaan ne laskut menemään lävitse. Mutta sitten luennon huippujen tunnana on tuo master-lause, tai sillä nimellä kulkee, eli semmoinen lause, jolla sitten voidaan näiden tietyn tyyppisten rekursioyhtälöt ratkaista. Tai siis voimme käyttää sitä master-lausetta sitten tämän jälkeen, kun se on tässä käsitelty, niin sieltä saadaan sitten se aikavaativuus selville. Mutta aloitetaan tuosta noista tree-rakenteista. Eli nyt tämä on semmoinen puurakenne, joka soveltuu nyt niin kuin merkkijonojen käsittelyyn. Ja erityisesti tuon tyyppiset tehtävät, mitä tuossa on mainittu, että se on sananhaku, sanan tai sanan alkuosan sovittaminen. Siis tarkoittaa sitä sananhaku tietysti sitä, että siellä on useita merkkijonoja, sieltä jotain tiettyä sanaa haetaan. Tai sovittaminen tarkoittaa sitä, että jotain tiettyä sanan alkuosaa tai osaa, niin kuin yritetään löytää sellainen merkkijono, jossa on se sama alkuosa niin kuin osana sitä merkkijonoa. Ja nyt vähän määritellään vähän näitä merkintöjä ja asioita, mitä tuossa tarvitaan. Eli meillä tietysti, kun merkkijonoja tallennetaan, meillä on jokin aakkosto, eli se tarkoittaa siis merkkejä, merkkijoukkoa, mitä siinä nyt voidaankin sitten tallentaa. Tietysti varmaan kirjaimien lisäksi varmaan jotain muitakin merkkejä on hyödyllisiä olla, että jokin tietty aakkosto meillä on hallussa tai valittavana ja sovitaan, että niitä merkkien lukumäärä on sitten D tässä kyseisessä aakkostossa. Eli jokainen merkki pitää olla sitten mahdollisuus jollain tavalla tallentaa tähän rakenteeseen. Sitten meillä on joukko merkkijonoja, eli tuossa vaikka isolla S:llä merkataan sitä merkkijonojen joukkoa ja siellä on pikku S-kappaletta sitten näitä merkkijonoja. Tämmöiset kaikki pitäisi nyt sitten laittaa siihen tallenteeseen jollain tavalla. Nyt sitten semmoinen ihan oleellinen ehto näille merkkijonoille, muuten tämä seuraava tree-rakenne ei toimi, tai se ei ole mahdollista toteuttaa. Eli minkään joukon S-merkkijono ei ole minkään toisen merkkijonon niin kuin etuliite tai alkuosa. Eli ei saa olla, ne pitää jostain kohtaa niin kuin erota toisistaan. Eli siellä saa olla samoja kirjaimia, samoja merkkejä kahdella merkkijonolla, vaikka kuinka pitkälle, mutta sitten jossain vaiheessa ne pitää erota. Vähintään yhdessä yksi merkki pitää tulla sitten eri, että ei voi olla tosiaan, että se alkuosa on siinä sama. Ei voi olla esimerkiksi asu ja asunto, koska niillä tämä asuhan on sen asuntosanan alkuosa. Mutta sitten vaikkapa nyt asut monikossa ja asunto, nämähän eroaa toisistaan sitten siinä yhdessä neljännessä merkistä alkaen. Eli tämä pidetään mielessä, muuten tuo ei ole mahdollista tuo rakenne. Okei, eli aloitetaan tästä standarditriistä, eli se on tämä perusjuttu, mihin jaetetaan sinne puuhun aina yksi merkki per solmu. Eli siis kyseessä puu, jossa solmut, niin kuin ennenkin, ja jokaisen solmuun tallennetaan yksi merkki, tai siihen liittyy yksi aakkoston merkki, paitsi tuo juurisolmu, se on se lähtötilanne, josta sitten lähdetään liikenteeseen. No sitten jokaisessa haarautumissolmussa, eli sille, mistä lapsisolmuja on, niin sovitaan, että tämä lapsisolmujen järjestys tietysti on se ihan normaali aakkoston luonnollinen järjestys. Eli se siis tarkoittaa sitä, että mikä on se käytetyn merkistön se järjestys. Tietysti kirjaimilla varmaan tämä normaali aakkosjärjestys, mutta siis yleisesti se, jos se nyt on joku UTF-8 tai mikä se nyt onkaan se merkki on, niin ainahan ne on jossain tietyssä järjestyksessä määritelty niiden koodit siellä, niin käytetään tätä järjestystä. Ja siellähän tietysti kirjaimet on jo luonnostaan ihan aakkosjärjestyksessä, paitsi että tietysti isot ja pienet kirjaimethan on siellä erikseen, että tämä tietysti täytyy ottaa huomioon, jos sillä on jotain merkitystä. No sitten lehtisolmuja on se S-kappaletta, eli yhtä monta kuin niitä merkkijonoja. Eli jokaiseen lehtisolmuun liittyy yksi merkkijono, joka saadaan sillä tavalla, kun lähdetään sieltä juuresta etenemään. Tullaan aina tasoa kerrallaan alaspäin, niin aina jokaisesta solmusta poimitaan yksi merkki. Ja kun tämä polku on kuljettu loppuun, niin siinä on sitten se kyseinen merkkijono selvillä. Eli kuvastakin tämä näkyy, kohta tulee semmoinen yksinkertainen kuva, mistä tämä nähdään. Mutta vielä varmuudeksi selitän vielä vähän enemmän, eli polku sitten juurisolmusta tasolle I, tasolle 1, 2, 3 tai niin edelleen saakka, niin sehän vastaa aina sitten sen kyseisen jonkin merkkijonon niin kuin I:tä ensimmäistä merkkiä. No sitten tämä puun korkeus, no tietysti se tulee sen mukaan, että mikä on pisin merkkijono siellä tallennettuna. Luonnollisesti eli pisin polku juurisolmusta lehtisolmuihin. Sehän on se puun korkeus. Ja koska mikään merkkijono nyt ei ole sen toisen merkkijonon etuliite, niin tähän tarkoittaa, että lehtisolmuihin liittyvät merkkijonot ovat yksikäsitteisiä. Tämähän oli tietysti se vaatimus, että tätä voidaan järkevästi käyttää. No nyt sitten näitä haarautumissolmuja on sitten eri määrä, eli tämä on siis yleinen, rakenteeltaan yleinen puu. Riippuu täysin niistä tallennetusta merkkijonoista, montako lapsisolmua aina on. Niitä on vähintään se yksi, jos se siitä kerran jatkuu eteenpäin, ja sitten korkeintaan se D, eli D oli se aakkoston merkkien lukumäärä. Jotain tuolta väliltähän se aina on. Ja jokaista seuraavaana esiintyvää eri merkkiä kohden tarvitaan se yksi lapsisolmu siihen. Tietysti pahin tapaus tässä, jos ajatellaan, että milloin solmuja olisi mahdollisimman paljon, niin sehän tarkoittaa, että millään kahdella merkkijonolla ei ole niin kuin yhteistä ensimmäistä merkkiä. Se tarkoittaa, että heti ensimmäisen merkin kohdalla ne niin kuin jakautuu eri haaroihin siinä puussa, ja sitten sinne tulee maksimimäärä niitä solmuja. Eli jokaiselle merkille tulee ihan oma solmunsa. Mutta jos on yhteisiä merkkejä siinä alussa, niin sitten saadaan niin kuin käytettyä myös sitä yhteisiä solmuja niille useimmille merkkijonoille. No, kuva kertoo loput. Eli tässä on tämmöinen yksinkertainen esimerkki tämmöisestä pienestä tripuusta, standarditriistä. Tuolla on se juurisolmi, jossa siis nyt ei ole mitään merkkiä liitettynä, eli se sitten vaan siitä lähtee haarautumaan. Ja nyt tässä tasolla 1 näkyy olevan vain 2 solmua, silloin A ja K, eli tarkoittaa sitä, että tässä on sitten vaan merkkijonoja, jotka alkaa A:lla, ja sitten on vaan merkkijonoja, jotka alkaa K:lla. Jos niitä olisi enemmän, niin sitten tietysti jokaiselle alkukirjaimelle tai alkumerkille oma lapsisolmussa tässä. Ja niiden alla sitten taas on toisella tasolla on sitten ne merkkijonojen toisena olevat kirjaimet, taas niin kuin kunkin solmun lapsella niin kuin aakkosjärjestyksessä tähän nyt kirjattu. Neljäs taso ja tarvittaessa enemmänkin näitä tasoja. Ja tässä nyt vain kuvassa ihan vaan noin niin kuin selvyyden vuoksi tai yksinkertaisuuden vuoksi on ne lehtisolmut merkattu nyt ihan neliöillä, että siitä nähdään tota, että mihin se päättyy sen merkkijono. Eli mitkä ne sanat nyt tässä on? No ne on täältä helppo lukea. Eli siellä on ale, ansa, anti, aste, asu. Ja täällä oikealla puolella siellä on kesä, koti ja kotka. Eli jokaiseen lehtisolmuun liittyy se yksi merkki on, joka saadaan seuraamalla tuota polkua ylhäältä alaspäin. Ja tosiaan tehdään tällä tavalla, että pidetään niin kuin sieltä aina alusta niin paljon yhteisiä, jos on niin paljon kuin on yhteisiä merkkejä, niin paljon käytetään näitä yhteisiä solmuja täällä. Ja niitä voi olla täällä välissäkin myös, että tota, tuolla toi O ja T on niin kuin yhteisiä kahdelle merkkijonolle täältä alkupuolelta, ja tuolla taas on kaikki kolme. Tai no täällä ei olekaan kuin yksi merkkijono, niin siellä on vaan tuommoinen yksi ketju. Eli tämmöinen meillä, jos on tota, nyt olemassa, niin sitten miten tämmöistä ne haut tehdään? Nyt me halutaan hakea täältä jotain tiettyä merkkijonoa. No, kaikki tietää, miten se tapahtuu, mutta on siitäkin nyt yksi kalvo tässä. Eli tietysti aloitetaan juurisolmusta ja edetään merkki kerrallaan sitten siihen vastaavaan alipuuhun. Eli etsitään siitä aina se seuraava merkki ja ne lapsusolmut, kun ne on siinä se aakkoston niin kuin järjestyksessä, niin se, siihen joku semmoinen tehokas hakualgoritmi tai hakumenetelmä, jolla tota, se seuraava lapsisolmu aina löytyy. Jos päädytään lehtisolmuun, niin sitten okei, se löytyy se merkkijono, tai ainakin löytyy se merkkijonon alkuosa. Eli jos siellä merkkijonossa, haettavassa merkkijonossa on vielä merkkejä jäljellä ja päädyttiin lehtisolmuun, niin sehän tarkoittaa, että se merkkijono ei kokonaisuudessaan ole tässä puussa, mutta se alkuosa siitä löytyy ja tarvittaessa voitaisiin sitten vaikka lisätä sille, jatkaa sitä polkua sitä vanhasta lehtisolmusta niin kuin alaspäin, tehdä uusi lehtisolmu sinne alemmassa, saada se koko merkkijono sinne. Jos se taas päättyy haarautumissolmuun, eli haarautumissolmuja sieltä ei löydy sellaista lapsisolmua, jossa olisi seuraava merkki, niin silloin se tarkoittaa, että se ei ole tässä puussa tämä merkki on. No nyt jos näitä merkkejä kerran on D-kappaletta, niin ainakin periaatteessa riippuu tietysti miten se toteutus on tehty, mutta yhdessä solmussa yleensä menee aika teetta D, eli siellä on D-lapsisolmua. Kaikki tämmöinen ihan lineaarinen etsintä, kaikki ensin käydään järjestyksiä, katsotaan niitä pahimmassa tapauksessa, kaikki lapsisolmut käydään lävitse ja tota, sieltä sitten löytyy se haara, josta me jatketaan alaspäin. Ja nyt jos me koko haettava merkkijonon pituus on M-merkkiä, niin siitähän helposti kertolaskulla sitten nähdään koko haun aikavaativuus. Tietysti D kertaa M, eli D niin kuin sen yhden, aina sen joka tasolla yhden seuraavan merkin tota etsimiselle, ja M kertaa tehdään tämä, M:llä tasolla tehdään tämä sama homma, niin D kertaa M saadaan tuo aikavaativuus. Eli riippuu sitten tosiaan tästä merkkijonon pituudesta ja aakkoston merkkien lukumäärästä, mikä on tämä pahimman tapauksen aikavaativuus. Tuossa kirjoitin joskus yhden solmun käsittely voidaan tehdä nopeamminkin. Eli se seuraavan lapsen löytäminen siinä yhdellä tasolla saattaisi löytyä vaikka logaritmisessa ajassa, jos siellä on jonkinlainen binääri hakutyyppi, eli puolitushakutyyppinen tota ratkaisu. Se on tuttu tuolta aikaisemmalta kurssilta, binäärihaku. Tai ehkäpä voidaan jopa vakioaikaisestikin, jos se on jotenkin sillä tavalla indeksoitu esimerkiksi vähän samaan tapaan kuin taulukkoindeksit. Tai taulukkoon indeksoitu ja päästään niin kuin suoraan siihen. Tämä tosiaan riippuu ihan siitä tapauksesta tai niin kuin toteutuksesta, millä tavalla se sitten oikeasti on koodattu. Mutta me ei nyt mennä tietysti siihen tällä tasolla, vaan katsotaan, pysytään tällä vähän yleisemmällä tasolla ja katsotaan, miten tämä triin muodostaminen sitten tapahtuisi taas hyvin lyhyesti. Okei. Mennään sillä tavalla, että ne tarvittavat merkkijonot, jotka halutaan tallentaa, niin lisätään tietysti yksi kerrallaan sinne. jokaisen merkin kohdalta tai jokaisen merkkijonon kohdalla, niin ensin jäljitetään sitä polkua niin pitkälle kuin mahdollista. Aloitetaan juuresta ja katsotaan, löytyykö sieltä se ensimmäisen kirjaimen lapsisolmu. Löytyy, okei, jatketaan matkaa niin pitkälle kuin päästään. Ja jos se ei ole siellä valmiiksi siellä puussa jo, niin tähän päättyy siis johonkin haarautumissolmuun. Eli sitten se alkuosa siihen asti on löytynyt, mutta sitten loppuosa vielä puuttuu. No sitten vaan ruvetaan muodostamaan sinne uutta polkua siitä kyseisestä haarautumissolmusta. Eli lisätään siihen, mihin päädyttiin, niin lisätään sinne uusi alipuu, uusi lapsisolmu, jossa on se seuraava merkki. Ja sitten ruvetaan luomaan sieltä taas merkki kerrallaan uusi polku sille jokaiselle seuraavalle merkille uusi solmu. Ja päästään sitten sinne viimeiseen solmuun, merkataan se lehtisolmuksi. Eli sinne tulee sitten se merkkijonon viimeinen merkki. No, tuo yhden merkkijono lisäys taas, jos ajatellaan näitä aikavaativuuksia, theta dm. Eli jokainen merkki, jokaisen d erilaista merkkiä on mahdollista olla, ja sitten sen pituus oli se m, eli jokainen merkki yksitellen lisätään sinne omalle tasolle, niin d kertaa m operaatiota siinä taas kertaluokkamielessä tarvitaan. Ja koko puun muodostaminen tietysti sitten siinä m-tilalla laitetaan se kaikkien merkkijonojen yhteispituus, jos se nyt on n sitten tässä. Kaikkien merkkijonojen yhteispituus, jokainen merkki sitten lisätään sinne. Eli pahimmassa tapauksessa tietysti, jos siellä on niitä yhteisiä merkkejä, niin sitten tulee vähemmän niitä solmuja, mutta pahimmassa tapauksessa jokainen uusi merkki tarvii sitten sen oman solmunsa sinne puuhun. No ei lopeteta tähän vielä tätä triitä, vaan sitten ruvetaan katsoa vähän semmoisia tapoja, miten tätä voitaisiin pakata, eli saada vähän enemmän. Ehkä vähemmän solmuja tai muulla tavalla sitä tallennustilaa säästettyä. No me huomataan, että jos tuolla hakupolulla on useita tämmöisiä yksilapsisia solmuja peräkkäin, eli siellä on vain yksi, on niin kuin yksi reitti, mitä voidaan jatkaa eteenpäin, tämä reitti voidaan niin kuin ikään kuin supistaa yhdeksi solmuksi seuraavalla tavalla. Eli määritellään tässä tämmöinen termi kuin tarpeeton. Tämä nyt ei tarkoita, että tietenkään ne solmut ei sinänsä ole tarpeettomia, totta kai ne ei niitä voi poistaa sieltä, mutta käytetään nyt tämmöistä termiä tässä yhteydessä. Eli tämä tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että tämmöinen haarautumissolmua sanotaan tarpeettomaksi, jos sillä on vain yksi lapsisolmu. Eli me tiedetään siinä joku yksi reitti edettävänä, niin se voidaan siitä ikään kuin ohittaa se solmu suoraan. Juurisolmu se ei saa olla, eli juurisolmua ei koskaan laiteta tarpeettomaksi tässä mielessä. No jos siellä on taas peräkkäisiä tarpeettomia solmuja, niin voidaan määritellä, että tämmöinen ketju, solmujen ketju on tarpeeton. Eli tässä olisi tämmöinen peräkkäisten haaro, eli tämä tarkoittaa siis solmusta V0 solmuun V1 menevä haara, yksi oksan haara siinä puussa, seuraava siitä V1 eteenpäin seuraavalle, seuraavaan solmuun taso alaspäin ja niin edelleen aina K-hon indeksiin saakka, eli K-kappaletta tällaisia peräkkäisiä haaroja. Jos jokainen näistä välisolmuista, eli ykkösestä K-1, on niitä tarpeettomia, eli siellä on vain yksi mahdollinen reitti eteenpäin, ja sitten tämä lähtösolmu, tai se yläpuolella oleva solmu V0 ja alimpana oleva solmu VK, ne ei ole tarpeettomia. Eli otetaan niin kuin mahdollisimman pitkä tämmöinen tarpeettomien solmujen ketju, mahdollisimman pitkä ketju, jossa on sitten vain yksi lapsi ja yksi reitti edettävänä. Sanotaan tätä koko ketjua nyt niin kuin tarpeettomaksi. Ja nyt se sitten se yksinkertainen tapa, millä tavalla tätä voitaisiin lähteä pakkaamaan, niin korvataan jokainen tällainen tarpeeton ketju niin kuin yhdellä haaralla, eli ikään kuin kutistetaan ne sieltä V0:sta VK:hon, se koko pätkä yhteen haaraan, ja siinä välissä olevat solmut, välillä olevissa solmuissa olevat merkit lisätään sinne loppusolmuun VK. Eli nyt laitetaankin se koko ketjun merkkijono tai osamerkkijono niin sinne yhteen solmuun. Sillä tavalla tosiaan saadaan niitä solmujen määrää nyt pienemmäksi. Seurauksia tästä tietysti on se, että nythän haarautumissolmilla on kaikilla sitten vähintään kaksi lasta. Koska jos sillä olisi se yksi lapsi, niin se olisi se tarpeeton solmu ja se voidaan sieltä sitten niin kuin pakata pois. Mutta nyt toinen ero on sitten oleellinen ero, mikä täytyy ottaa huomioon tässä tallennusrakenteessa tietysti, että nythän solmuissa sitten tämän jälkeen ei ole enää yksittäisiä merkkejä välttämättä, vaan merkkijonoja, eli useamman merkin muodostamia osamerkkijonoja. Ja solmujen lukumääräkään ei enää ole suoraan suhteessa merkkijonojen lukumäärään, tai siis anteeksi, se on suhteessa merkkijonojen lukumäärään, mutta ei niiden kaikkien merkkien lukumäärään, vaan nimenomaan siihen S, joka oli se merkkijonojen lukumäärä, eikä se N, joka oli se yhteispituus. Ja nyt sitten vaan pakataan toi vaan entinen, eli se oli se, hops, nyt tapahtui jotain. En tiedä, mitä tapahtui, mutta ei se väliä. Eli tässä on tämä pakattuna, tämä äskeinen. Mäpäs kelaan sinne. Tänne mä olin menossa. Eli kelaan tähän alkuperäiseen puuhun, joka tässä oli tämä standard tree menossa. Niin täällähän on tällaisia tarpeettomia ketjuja. Tuossa esimerkiksi E, S, Ä. Tässä nyt ei ole kuin yksi reitti edettävänä. Tuossakin on tuommoinen vain yksi reitti edettävänä tämän O ja T välillä. Tuolla on tämmöisiä yksi reitti edettävänä, eli täällä on tällaisia tarpeettomia solmujen ketjuja. Ja nyt sitten kelaa taas tuonne, nyt mä menen ihan tällä tavalla, kun tuo ei näköjään toiminut. Eli tässä nyt oli se pakattu versio tästä kyseisestä puusta. Eli nyt sitten näissä on tosiaan useampi merkki samassa solmussa, eli täällä on nyt täsmälleen samat sanat, niin kuin äskenkin, jotka täältä löytyy, ja nyt täällä on näköjään suurin osa on näistä lehtisolmuja, joissa on nämä useampia merkkejä, mutta on tuolla yksi haarautumissolmukin, jonne on mennyt kaksi merkkiä, kaksi peräkkäistä merkkiä, koska ne on yhteisiä näille molemmille merkkijonoille. Mutta tosiaan ihan samat sanathan siellä on. Nyt vaan sitten vähemmän solmuja, nyt vaan sitten tallennetaan sinne solmujoukkoihin se merkki, tämmöisiä osamerkkijonoja. Ei vieläkään lopeteta tätä hommaa tähän, vaan pakataan tätä vielä edelleen. Eli pidetään nyt ne itse merkkijonot tämmöisessä jossain ihan erillisessä taulukossa, mihin sitten viitataan niillä taulukkoindekseillä. Ja tallennetaan tähän puihin sitten tällaisia indeksejä tai tämmöisiä niin kuin kokonaislukuja, jotka sitten kertoo, että mistä kohtaa sieltä taulukosta ne tietyt merkit ja merkkijonot löytyy. Eli sovitaan nyt tässä taas nämä merkinnät, eli nämä merkkijonot olisi vaikka nyt S0, S1 ja niin edelleen, S-1, eli tämä iso S tarkoittaa sitä taulukkoa, jossa ne merkkijonot on tallennettuna, eli se merkkijonojen joukko tavallaan, ja sitten tuo pikku S tarkoittaa näitä merkkijonojen lukumäärää, ja ne on siellä jokainen omassa indeksissään. Ja sitten tuossa merkataan alimerkkijonoja, mulla on tämmöinen merkintä, että siinä I:n merkkijonon merkit paikasta J paikkaan K, tuossa J, piste, piste, K. Eli esimerkiksi 1 ja 5 tarkoittaa se, että paikasta 1 paikkaan 5 olevat merkit, tai 0 ja 3 paikasta 0 paikkaan 3 menevät merkit. Eli tämmöinen alimerkkijono. Ja nythän se riittää sitten, nämä kolme indeksiä hän nyt sitten kertoo niin kuin yksikäsitteisesti aina sen tietyn alimerkkijonon mistä tahansa merkkijonosta. Eli laitetaan näitä niin kuin indeksikolmikoita sinne. Laitetaan nuo kolme indeksiä sinne puuhun ja sillä tavalla me saadaan tämä sama rakenne tallennettua. No, taas selviää parhaiten kuvasta ja esimerkistä. Eli tässä on taas tämä täsmälleen sama merkkijono rakennettu samannäköiseen puuhun. Ja nyt siellä on ne itse merkkijonot on tämmöisessä erillisessä taulukossa, se nyt on täällä kahdella palstalla täällä alareunassa, eli S0, S7, siellä on 8 erilaista merkkijonoa, ja nuo ylhäällä olevat luvut tarkoittaa vaan näitä indeksejä tässä kussakin merkkijonossa, eli paikassa 0 ja niin edelleen olevat merkit. Ja tuossa ne nyt on lueteltu ne 8 merkkijonoa. Ja ne nyt on tässä vähän niin kuin missä tahansa satunnaisessa järjestyksessä, voisi olla jossain järkevämmässäkin, vaikka aakkosjärjestyksessä tai muussa, mutta tämän rakenteen kannalta sille nyt on merkitystä, missä järjestyksessä ne tässä on. Tietysti sitten sen sovelluksen, mihin sitä käytetään, niin voi olla tietysti järkevää, että ne olisi jossain mukavassa, sopivassa järjestyksessä. Mutta miten tätä nyt sitten luetaan? Jos katsotaan vaikka tuota solmua, missä on indeksikolmikko 100. Se siis tarkoittaa, että ollaan merkkijono numero 1 ja siellä merkit paikasta 0 paikkaan 0. Eli merkkijono numero 1 on täällä rivillä S1 ja paikasta 0 paikkaan 0 olevat merkit. Eli se on tuo A-kirjain tuolla, joka vastaa tätä solmua täällä. Katsotaan tuolta toinen esimerkki. Tuolla on 612. Eli tarkoittaa merkkijono numero 6, tai siis paikassa 6 oleva merkkijono tuolla. Sieltä sen merkit paikasta 1 alkaa ja paikkaan 2 päättyen. Eli ne on nämä O ja T kirjaimet tässä. Ne muodostaa sen. Ja katsotaan vielä yksi, vaikka tuolla lehtisolmussa 323. Eli siellä on sitten taas merkkijono paikasta 3 tältä taulukosta. Ja sieltä merkit kakkosesta kolmoseen. Eli T ja E merkit on siellä. Ja ihan samalla tavoin on nämä kaikki muut rakennettu. Voitte sitä tarkistaa, että ne on ihan oikein tehty. Tämähän ei välttämättä ole sitten yksi käsitteen, eli tässä esimerkiksi tuo alkukirjain. Täällähän tämä A on 5 eri merkki, on ensimmäinen merkki. Eli periaatteessa voitaisiin valita mikä tahansa näistä 5 A:sta, jotka täällä ekassa sarakkeessa on, mutta siellä on otettu tuo 1. Ensimmäisenä ollut A. Eli ei ole tosiaan yksikäsitteinen, mutta ei tarvitsekaan. Ja mikä se tilantasäästö tässä nyt sitten tulisi? Millä tavalla tämä voisi olla pakkaus? Tähän ei tietenkään näitä merkkijonoja täältä saada pois, eli ne merkkijonot tuossa äsken oli siellä puussa. Solmuissa ne me kaikki merkit ja merkkijonot, no nyt ne on täällä taulukossa. Totta kai näiden jokainen merkki vaatii yhtä edelleen se saman tilan. Eli tästä sinänsä näistä merkkijonoista ei tule sitä tilantarvetta, vaan ehkä se tilantarve voisi tulla tai tuo parannus ja nopeus voisi tulla näistä indekseistä. Eli nyt tämä koko puu on rakennettu tällä tavalla, kun noi on tuommoisia indeksejä, eli kokonaislukuja, niin ne voitaisiin varmaan toteuttaa ja tallentaa hyvinkin tehokkaasti pieninä, paljon vähemmällä bitillä kuin joku tämmöiset merkit ja merkkijonot. Eli siinä se olisi tavallaan se idea. Eli siinä yritetään laittaa semmoisia hyvin pienellä bittimäärällä laitettuja indeksejä, niin tuo puurakenne olisi sitten aika pienikokoinen ja varmaan niiden indeksien avulla niin voitaisiin saada se haku- ja lisäysoperaatiotkin sitten ehkä nopeammiksi, jos siellä on tämmöinen hyvin tehokkaasti toteutettu nuo indeksit. Mutta ei mennä siihenkään sen tarkemmin tälle. Eli tämä riittää tästä tree-rakenteesta. Nyt te tiedätte, mikä se on, ja laitan yhden helpon demotehtävän, tai siellä on siellä kolmosdemoissa yksi helppo demotehtävä tähän liittyen. Joo, eli jatketaan. Mennään tähän meidän algoritmien analysointiin. Tässä sitten menee loppukurssi enemmän tai vähemmän tähän liittyvissä asioissa. No, tämä on jo tuttu asia, eli miten me täällä ruvetaan analysoimaan algoritmia, erityisesti sitä aikavaativuutta, operaatioiden lukumäärää, niin määritellään näiden yksittäisten käskyjen tai operaatioiden tämmöinen asymptoottinen vaativuus, eli se, miten ne käyttäytyy silloin, kun tehtävän koko tai alkioiden lukumäärä kasvaa isommaksi ja isommaksi, millä tavalla se kasvaa, tämä operaatioiden lukumäärä. Ja yksinkertaisesti nämä periaatteethan tässä on, että jos on peräkkäisiä käskyjä, askelia, komentoja, niin luonnollisesti ne, kun ne kerran tehdään peräkkäin, niin ne lasketaan yhteen niiden aikavaativuudet tai lukumäärät. Sitten tietysti huomioidaan, minkälaisia silmukoita siellä on, ehtolauseita ja muita rakenteita, ja näiden mukaan sitten lasketaan näitä lukumääriä, tai ainakin arvioidaan. No, tässä tämmöiset oletukset nyt voidaan tällä tasolla tehdä. Esimerkiksi tuommoiset sijoituslauseet, niin nämä nyt on yleensä vakioaikaisia operaatioita. Ihan sama, minkälainen otus sijoitetaan johonkin muistipaikkaan, että yhtä paljon se vie aikaa. Ainakaan se ei riipu siitä muiden alkioiden määrästä, lukumäärästä millään tavalla. Peräkkäiset lauseet, niin kuin jo sanoinkin, lasketaan yhteen tietysti ne peräkkäisten lauseiden suoritusajat. Ehtolauseista täytyy huomioida tietysti se ehdon laskeminen, eli ehtolausekkeen suoritusaika, se siis tarkoittaa sitä lauseketta, jossa määritellään, että onko se jokin ehto tosi tai epätosi. Se riippuu siitä, minkälainen ehto se on, että jos on tämmöinen ihan tavallinen vertailu, vaan kahta muuttujan sisältöä vertaillaan toisiinsa, niin sekin on silloin vakioaikainen operaatio. Mutta voihan olla, että se ehtolauseen laskeminen vaatii jotain isompiakin operaatiota, että se ehtolauseissahan voi olla sisällä jokin, vaikka jokin funktiokutsu, aliohjelmakutsu tai jokin muu. Ja ennen kuin se true tai false arvo saadaan selville, niin voi olla, että siinä täytyy ensin laskea jotain isompaakin, ja totta kai se otetaan sitten huomioon siinä ehtolausekkeen suoritusajan määrityksessä. Ja sitten tietysti se ehdollisesti suoritetun lauseen maksimisuoritusaika, eli se haara, mihin sitten mennään, sen mukaan, onko se true tai false. Sieltä katsotaan, ja katsotaan näitä maksimisuoritusaikoja, eli maksimioperaatioiden määriä, ellei mitään muuta ole pyydetty ja kysytty, eli niitä pahimman tapauksen aikavaatimuksia. Silmukoissa luonnollisesti lasketaan sitten määritetään tietysti silmukkalause. Tuo silmukkalause tässä nyt tarkoittaa niitä, vaikka nyt for-silmukassa on jokin, yleensä jokin silmukkalaskuri, ja se alustetaan siellä, tai mitä muita operaatioita siinä nyt tarvitaan siellä silmukan niin kuin virittämisessä. Ja sitten että silmukan runko tarkoittaa sitä sitten, mitä siellä toistetaan. Eli se varsinainen silmukan sisällä oleva juttu, jota tehdään useampi kerta, ja se sitten määritellään, mikä on sen rungon suoritusaika, ja summataan sen, tai kerrotaan, ihan miten vaan, summataan yli sen silmukan suorituskertoja, eli kerrotaan sillä silmukan suorituskertojen lukumäärällä, ja saadaan se koko silmukan suoritusaika. Jälleen tässä pahimman tapauksen analyysissä, niin tietysti ajatellaan, että se silmukka pyörii niin kuin maksimimäärän sitten kierroksia, niin saadaan se yläraja sille vaativuudelle. No sittenhän meillä on aina näitä aliohjelmia, kun fiksusti tehdään ohjelma, mikä tahansa ohjelma, eli se on jaettu tämmöisiin aliohjelmiin tai funktioihin, metodeihin. Ja näiden analyysi aloitetaan, tai on helpointa aloittaa aina sieltä niin kuin alimmalta tasolta. Eli katsotaan sieltä semmoiset aliohjelmat, ei enää sisällä toisten aliohjelmien kutsuja. Eli ne analysoidaan tuolla äskeisellä tekniikolla, ja saadaan sen koko aliohjelman aikavaativuudelle se joku lauseke tai arvio. No sitten katsotaan, missä näitä aliohjelmia, jotka on selvitetty, missä näitä kutsutaan. Eli tavallaan tullaan niin kuin tässä taso tässä ylöspäin tässä aliohjelmakutsujen ketjussa. Lasketaan sieltä ne aikavaativuudet niille sen ylemmän tason aliohjelmille, ja otetaan huomioon sitten, että siellä on niitä aliohjelmakutsuja, niin sieltä edelliseltä laskuista saadaan ne arviot niille, ja näin tullaan sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin kohti sitä pääohjelmaa tai sitä, missä sitten sitä varsinaista alkuperäistä algoritmia kutsutaan. Sieltä sinne päin tullaan, ja saadaan sinne se lopputulos selville. Tämä näin tämmöisille niin kuin ei-rekursiivisille aliohjelmille, eli aliohjelmat, jotka eivät nyt niin kuin kutsu itseään, niin sillä tämä toimii juuri siinä hyvin. Et sitten ne rekursiiviset aliohjelmat, eli aliohjelmat, jossa sitten aina aliohjelma jää niin sanotusti kesken, ja sitten siellä se kutsu onkin se saman aliohjelman kutsu. Siellä avataan uusi instanssi sille samalle aliohjelmalle. Välitetään sinne eri parametrit ja jatketaan. Nämä menee vähän sitten eri tavalla, eli siinä me tarvitaan sitten niitä rekursioyhtälöitä. Mutta ennen kuin mennään rekursioyhtälöön, niin vielä pienenä kertauksena nämä, miten me lähdetään rakentamaan sitä algoritmia, eli tämmöinen algoritmisen ongelmanratkaisun päävaiheet, joka alkaa aina siitä, luetaan tehtävän anto huolellisesti, katsotaan mitä on pyydetty tekemään, minkälaisia tietoja on annettu ja mitä tosiaan halutaan sitten saada aikaiseksi. Usein kannattaa käydä läpi semmoisia pieniä ja isompia esimerkkitapauksia, eli antaa sille tehtävälle sitten Tietysti rakennetaan aina algoritmit sillä tavalla, että ne on mahdollisimman yleisiä, eli ne ratkaisee sen tehtävän, mutta millä tahansa tehtävä tai millä tahansa datalla. Yleinen ongelma, ja sitten jollain datallahan sitä aina käsitellään, mutta se ratkaisee, algoritmi kirjoitetaan, että se osaa ratkaista millä tahansa datalla sen. Ja mutta voi käydä näitä esimerkkitapauksia, eli antaa sellainen pienen esimerkki, datan esimerkkialkiot sinne ja katsoa, että miten se algoritmi lähtisi tällä toimimaan, ja sillä tavalla saa sitten selville, että ollaanko oikealla jäljellä edes. Jos se on jo lähellä jotain toista tunnettua ongelmaa, ongelmatyyppiä, niin sillähän saattaa löytyä ja varmaan löytyykin valmiita ratkaisumenetelmiä, eli voi niitä sitten etsiä ja tarvittaessa vähän modifioida, käyttää hyödyksi niitä. Ja sitten tietysti otetaan huomioon nämä kaikki rajoitukset, esimerkiksi että minkälaisessa millä ohjelmointikielellä tehdään, asettaako se jotain rajoituksia, onko niillä tietokoneen käytetyn alustan resursseilla jotain merkitystä ja niin edelleen. Eli pidetään nämäkin sitten mielessä. Ja sitten kun lähdetään sitä ohjelmaa tai algoritmia rakentamaan, niin okei, voidaan käyttää näitä tällaisia suunnittelumenetelmiä, eli nämä on niitäkin tulee vielä uudestaan, eli tosiaan se rekursio ja ositus on tässä se yksi, joka tulee ihan kohta, eli käytetään näitä mahdollisuuksien mukaan, saadaan jonkinlainen algoritmi sitten aikaiseksi. Seuraava vaihe tietysti sitten on se algoritmin kuvaus jossain muodossa sanallisesti tai pseudokoodina tämän kurssin osalta. Tuommoinen niin kuin jonkinlainen sekoitus näistä, tuommoinen pseudokoodiesitys, missä on sitten ohjelmointikielen mukaisia rakenteita, silmukoita, ehtolauseita, ja sitten voi jotain sanallisia kohtia olla, niin tämä on ihan sopiva esitys sille. Mutta kuitenkin tehdään se niin riittävän yksityiskohtaisesti, että se on siitä sitten helppo koodata. No sitten tämä analysointi tehdään aina jossain vaiheessa, eli katsotaan minkälainen aikavaativuus siinä on, tai mahdollisesti jotain muita resursseja, jos meillä on esimerkiksi muistin käytön suhteen jotain rajoituksia, niin analysoidaan sitä sillä tavalla, kun tässä nyt on esitetty. Ja sitten tietysti se algoritmin toteutus, koodaaminen siinä halutussa ympäristössä, halutulla kielellä ja tietysti huolellinen testaus. Tässähän ne on ne pääkohdat tälle algoritmin ja ohjelman rakentamiselle. Ja vielä noista suunnittelumenetelmistä. Mitä sillä tarkoitetaan? Tällä tarkoitetaan nyt tämmöistä yleisiä tekniikoita tai periaatteita, sitten miten algoritmi voitaisiin muodostaa. Ja nyt tässä nämä muut kohdat vaan kertoo nyt, että tämä ei ole välttämättä ei ollenkaan tämmöinen niin kuin tarkkarajan, että meillä on nyt vaan tässä on yksi suunnittelumenetelmä ja algoritmi kuuluu välttämättä siihen vaan nämä on vähän tämmöisiä yleisempiä ja vähän niin kuin rajat on silleen häilyviä. Eli joskus voidaan ajatella, että yksi ja sama algoritmi voidaan katsoa, että se kuuluu niin kuin useammankin eri kahden tai useamman suunnittelumenetelmän mukaiseksi. Ja voi olla, että lähdetään algoritmia rakentamaan niin kuin ihan eri suunnista ja lopputulos on kuitenkin hyvin lähellä toisia. Tai sitten voi käydä toisinkin päin, että voi olla, että joku algoritmi on semmoinen, että se ei sitten oikein suoraan näyttäisi olevan minkään tämmöisen suunnittelumenetelmän luokan mukainen. Tälläkään taas sitten lopputuloksen kannalta ei ole väliä. Jos se toimii ja tekee sen, mitä pyydetään, niin sehän riittää. Ja se, mikä tätä sotkee tietysti usein, niin on sitten se, että monesti sitten käytetään ongelman niin kuin erityisominaisuuksia. Että jos me halutaan se algoritmi tehdä niin jokin tiettyyn ongelmaan, ja sillä on ne tietyt erityisominaisuudet siinä, sitten ne usein laitetaan mukaan sinne algoritmiin, ja se ei niin kuin sitten ole enää välttämättä minkään tämmöisen ison, suuren suunnittelumenetelmän luokan mukainen. No niin, mikä se rekursio sitten on? Rekursio noin lainausmerkissä sanottuna tarkoittaa, että algoritmi kutsuu itseään sen ratkaisun aikana. Ja tähänhän tullaan sillä tavalla, että yleensä että pienempi ongelma on usein helpommin ratkaistavissa, tai siis pieni ongelma on helpommin ratkaistavissa kuin suuri ongelma. Siis sama ongelma, mutta pienemmällä datalla, pienemmällä määrällä alkioita ja silloin se on luonnollista ratkaista sillä samalla algoritmilla, eli samalla kutsulla, mutta tosiaan viedään sinne vain pienempi määrä sitä dataa käsittelyyn. Eli tästä tulee niin kuin ihan luonnollisella tavalla, että tämmöisestä huomiosta tulee tämä rekursio. Esille ja itse asiassa monille hyvinkin vaikeille tai ensinäkymältä tämmöisen niin kuin näyttäisi olevan tehtävä aika vaikea ja hankala tehdä, niin usein niille löytyy ihan suoraan sitten tämmöinen yksinkertainen tai ainakin yksinkertaisesti ja lyhyesti kirjoitettavissa oleva ratkaisumenetelmä, joka on rekursiivinen. Eli jaetaan se ongelma pienempiin osiin ja nämä pienemmät osat ratkaistaan sitten sillä samalla rutiinilla. Mutta tämmöisen huomion tässä taas laitan, että rekursiota ei kannata tunkea joka paikkaan, eli joissain tapauksissa voi johtaa hyvinkin tehottomiin algoritmeihin, eli joissain tapauksissa on erinomainen, se nopeuttaa sitä, eli rekursiivinen ratkaisu voi olla kertaluokkamielessä nopeampi kuin mikä tahansa vastaavan ongelman ratkaiseva ei-rekursiivinen algoritmi, mutta voi käydä myös päinvastoin. Siitäkin on ollut esimerkkejä tälläkin ja aikaisemmalla kurssilla, että sitten semmoinen suoraviivainen rekursiivinen ratkaisumenetelmä saattaa johtaa jonkin eksponentiaalisiin tuloksiin. Ja itse asiassa semmoinenkin tulee tälläkin luennolla meille esiin. Eli aina kannattaa miettiä, onko rekursio sitten hyvä ratkaisu vai ei. Eli se riippuu sitä, siinä analyysivaiheessahan se selviää sitten, että kannattaako sitä käyttää vai ei. No, osittaminen sitten varsinaisesti on tämä yksi iso algoritmien suunnitteluluokka ja tärkein näiden kurssien osalta. Eli ajatus on, että tässä tämmöinen isompi ongelma ositetaan, eli jaetaan se pienempiin vastaavanlaisiin osaongelmiin ja sitten ratkaistaan ne osaongelmat. Ja sitten näistä osaongelmien ratkaisusta taas jollain tavalla kootaan se alkuperäisen ongelman ratkaisu. No, koska nämä osaongelmat nyt on sitten, se ositus tehdään aina sillä tavalla, että ne osaongelmat on tyypiltään samanlaisia kuin se alkuperäinen ongelma. Eli ne voidaan ratkaista samalla tavalla, joten tästä tulee se rekursio. Eli osittaminen ja rekursio nyt kulkee taas yhdessä ja samassa nipussa aina. No, rekursiivisen algoritmia, jos lähtee kirjoittamaan, niin semmoinen kannattaa tietysti tässä aina muistaa ja huomata. Eli ensinnäkin siellä pitää aina olla jokin semmoinen lopetusehto, jotta se rekursioketju päättyy. Eli rekursiivinen algoritmi, se kutsuu siis itseään. Se tarkoittaa sitä, että se avautuu niin kuin uusi instanssi, taikka miksi tämä nyt sanoisi, uusi toteuma sille kyseiselle aliohjelmaan, sille viedään parametrina jotkut tietyt arvot, se jatkaa, ja koska se on se sama aliohjelma, silloin taas oma rekursiivinen kutsu, se kutsuu taas itseään, ja se kutsuu itseään, ja sinne tulee semmoinen rekursioketju. Eli aina jokaisessa rekursiivisessa kutsussa se edellinen kutsuhan jää kesken odottamaan sitä seuraavan aliohjelman rekursiivisen kutsun päättymistä, ja jos tätä rekursioketjua ei päätä, niin sehän jatkuisi ikuisesti ja se päättyy sitten, kun sieltä ohjelmasta tietokoneesta muisti loppuu tai jotain muuta tapahtuu. Eli aina pitää olla se ehto, jonka mukaan sitten lopetetaan, jonka jälkeen ei enää tehdä niitä rekursiivisia kutsuja. Eli viimeistään siinä vaiheessa, kun se tehtävä on, kun sitä ositetaan pienempiin ja pienempiin osiin, niin siinä vaiheessa, kun se on riittävän pieni, että se voidaan ratkaista jollain muullakin tavalla kuin rekursiivisesti, niin siinä vaiheessa se lopetetaan. Sitten ositus kannattaa yleensä tehdä sillä tavalla, että ne on keskenään suunnilleen samankokoisia. Eli ne osaongelmiin laitetaan suunnilleen sama määrä dataa menemään. Tällä tavalla me saadaan kaikkein tehokkain menetelmä yleensä. Mulla täällä kurssilla on ollut sellaisia esimerkkejä sekä luennolla että demoissa, jossa tämä ositus tehdään jollain muulla tavalla. Ne on vain harjoituksen vuoksi, että harjoitellaan näitä rekursiivisia menetelmiä ositusta jollain tavalla. Ja saadaan siitä yksinkertaisia esimerkkejä aikaiseksi, mutta noin niin kuin yleisesti kannattaa pitää mielessä, että pyritään siihen, että ne on keskenään suunnilleen samankokoisia, niin silloin yleensä se aikavaativuus tulee paremmaksi. Ja sitten ihan tuommoinen erityistapaus, semmoista on vähän vaikea keksiä mitään yksinkertaa esimerkkejä, missä näin voisi olla, mutta ainakin periaatteessa on mahdollista, että ne osaongelmat ei ole täysin erillisiä. Eli siellä voi olla pieni osa sitä datasta voi olla niin kuin yhteistä useammalle osaongelmalle. Ehkä jossain tilanteessa näin on mahdollista tehdä. Ja sitten sellainen, että näitä kaikkia osaongelmia ei aina tarvitse välttämättä ratkaista. Okei, se riippuu täysin siitä tehtävästä ja millä tavalla se ratkaisuprosessi etenee. Jos me vaikka haetaan, kyseessä on ihan simppeli hakutehtävä, haetaan jotain alkiota jostain rakenteesta, niin jos se nyt löytyy jo siitä ensimmäisestä osaongelmasta tai ensimmäisellä kutsulla, niin eihän meidän tarvitse sitten sitä muita enää tutkia niitä muita osaongelmia. Tai ihan muuten muussa, riippuu tosiaan sitä tehtävästä, eli nämä yksityiskohdat, niin niitä ei voi tällä yleisellä tasolla niin kuin fiksata kaikkia. Ja sitten se toinen osa, eli sitten kun ne rekursiiviset ne kutsuilla, tai nämä osaongelmat on ratkottu ja ratkaisut saatu, niin sitten niistä osaongelmista sitten tietysti kootaan sen isomman, ei-ositetun ongelman ratkaisu. Niin tämäkin taas riippuu täysin siitä tehtävästä ja sovelluksesta, että millä tavalla se tehdään. Ja nyt rakennetaan ausittava ja rekursiivinen algoritmi sillä tavalla, että ensinnäkin sitä algoritmia aina kutsutaan annetulla ongelmalla, eli mikä on se annettu ongelma, sinne parametrilistan välityksellä tuodaan ne tarvittavat tiedot. Tässä parametrilistassa olevat arvot ja muut, ne kertoo, että okei, tässä nyt ratkaistaan tämmöistä ongelmaa, tämmöistä dataa, tämmöistä käsitellään. Ja ensimmäisenä tosiaan tarkistetaan se, että milloin tämä rekursioketju päättyy, eli jos se on riittävän pieni tai yksinkertainen, niin okei, se ratkaistaan sitten jollain tavalla, ei rekursiivisesti. Voi olla simppeli, se voi olla, että siinä ei oikeastaan tarvitse tehdä juuri mitään, mutta kun vaan palauttaa joku tietty arvo, tai sitten tehdä jokin niin sanottu raavoiman menetelmällä tehty ratkaisu. Kun se on riittävän pieni tai yksinkertainen, niin se voidaan tehdä. Mutta muuten sitten tehdään tämä ositus. Jaetaan pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin. Kuinka moneen? Okei, riippuu taas sitä tehtävästä ja miten on valittu. Tyypillisesti meillä taas näissä esimerkkeissä niin yleensä jaetaan kahteen osaan, koska se on semmoinen helppo tapa tehdä tämä rekursio tai ositus. Ratkaistaan ne rekursiivisilla kutsuilla ja sitten muodostetaan se pienemmistä ongelmista se tämän kutsun ongelmanratkaisu ja palautetaan se sinne ylemmälle tasolle. Eli tällä tavalla se sitten alkaa se purkautua se rekursioketju. Eli siinä tulee niitä rekursiivisia kutsuja ja sitten aina kun sieltä viimeinen sitten menee riittävän pieneksi, niin se sieltä sitten palautuu se arvo sinne edelliselle tasolle. Siellä tarvittaessa tehdään uusia rekursiivisia kutsuja, mutta jossain vaiheessa aina palataan tänne edelliselle tasolle. Ja sitten kun siellä edellisellä tasolla ne kaikki osaongelmat on ratkottu, muodostetaan se, niistä osaongelmista kootaan se isomman ongelman ratkaisu ja palautetaan se ylemmälle tasolle. Ja näin se alkaa sitten sieltä alhaalta ylöspäin purkautumaan se rekursioketju. No niin, yksinkertainen esimerkki. Tässä on tämmöinen klassinen pulma-tehtävä, monille varmaan tuttu. Hanoin torni tai tornit monikossa, monempia sanoja käytetään tai nimiä käytetään. Eli tässä on nyt tämmöinen yritetty sivusta tämmöinen profiilikuvana piirretty, että tuossa on tämmöinen niin kuin lauta tai levy ja siihen on kiinnitetty kolme tällaista tankoa, tappia pystyyn. Ja sitten siellä on tällaisia erikokoisia kiekkoja, eli ne on tällaisia pyöreitä kiekkoja, joissa on reikä keskellä, niin että ne voidaan sitten pujottaa siihen näihin tankoihin. Niitä nyt on sitten n kappaletta. Yleisessä tapauksessa tuossa kuvassa näkyy olevan 4 kappaletta. Ja ne on kaikki tosiaan erikokoisia ja ne on tässä alkutilanteessa nyt sitten yhdessä tangossa, tälleen suuruusjärjestyksessä, eli kaikista suurin, läpimitaltaan suurin kiekko alimpana ja pienin tuossa ylimpänä. Okei, ja nyt tässä se pulma on nyt sitten siirtää nämä kaikki kiekot johonkin toiseen tankoon, vaikka tuolta tuonne kolmanteen tankoon. Mutta säännöt on nämä. Ensinnäkin saa siirtää vain yhtä kiekkoa kerrallaan. Eli se otetaan siitä kiinni, siirretään se johonkin toiseen tankoon ja päästetään irti. Ja vasta sen jälkeen otetaan kiinni seuraavasta kiekosta. Ja toinen sääntö on, että nyt suurempi kiekko, siis läpimitaltaan suurempi kiekko, ei saa koskaan laittaa pienemmän kiekon päälle. Eli ne pitää olla nämä missä tangossa tahansa, missä kuinka monta kiekkoa tahansa, niin aina pitää olla niin, että pienemmät on siinä päällä ja suuremmat siellä alla. Ja näillä säännöillä pitäisi ne nyt siirtää sitten kaikki kiekot vaikka tuonne kolmanteen tankoon. Ja tästä varmaan helposti jo keksit, että jos keskimmäistä tankoa ei olisi, jos tässä olisi vain kaksi tankoa, niin tämähän olisi täysin mahdoton tehtävä, koska ei siinä sitten voitaisiin siirtää muuta kuin tuo pienin kiekko sinne toiseen. Okei, sen jälkeen siihen päälle ei voida tuota toista kiekkoa enää siirtää. Ainoa mitä siinä voidaan siirrellä olisi tämä pienin kiekko, jota voitaisiin siirrellä tässä edes takaisin kahden tangon välillä. Mutta nyt kun tänne lisätään tuo kolmas tanko, niin sitä voidaan käyttää tämmöisenä aputankona, apupaikkana, ja tämän avullahan tämä tästä kyllä ratkeaa. Ja miten se ratkeaa? Vähän aikaa tätä jos miettii, niin tämän pitäisi kyllä tällä tasolla ja tämän kaikille tämän kurssin osallistujille pitäisi tämä olla selvä, miten tämä voitaisiin tehdä. Ajatellaan sitä tällä tavalla niin kuin osittamalla. Eli ensin ajatellaan, että siirretään vaikka siitä niin sanotusta lähdetangosta, tämä nyt on lähdetanko, missä ne on alun perin, ja siirretään siitä N-1 kiekkoa, ei N-kiekkoa, vaan N-1 kiekkoa siitä päältä, tähän niin sanottuun aputankoon, vaikka sen keskelle. Okei, siirretään ne jollain tavalla, unohdetaan, miten ne on siirretty. Mutta sitten kun se on tehty, niin sittenhän me voidaan siirtää sinne lähdetankoon, onhan jäi alimpana siihen kaikkein suurin kiekkoon nyt siellä yksinään. Se voidaan ottaa sieltä ja siirtää sinne kohdetankoon, joka on tällä hetkellä tyhjä. Se on siinä. Okei, no sen jälkeen ne aputangossa olevat N-1 kiekkoa siirretään siihen kohdetankoon sen kaikista isoimman päälle. Ja nythän ne on siellä järjestyksessä. Mutta entäs sitten, ainoa tämä keskimmäinen oli ainoa, mikä me nyt tässä osataan suoraan tehdä. Mitäs nämä N-1 kiekon siirtäminen? No se tehdään täsmälleen samalla tavoin kuin N-kiekon siirtäminen. Eikö vaan? Eli jos me tehdään tähän tämmöinen niin kuin tekniikka, rutiini, algoritmi, joka osaa siirtää N-1 kiekkoa, niin kyllä se osaa siirtää myös N-kiekkoakin, tai minkä tahansa määrän kiekkoja. Eli taas tähän tulee rekursiiviset kutsut aivan luonnollisella tavalla. Eli siirretään tällä samalla algoritmilla ne N-1 kiekkoa tuossa ekassa kohdassa ja toisessa kolmannessa kohdassa, ja siinä välissä siirretään vaan se yksi kiekko. Ja nyt vaan pidetään huoli, että se rekursioketju päättyy, että sitten kun tuossa aina kun tämä pienenee yhdellä tämä kiekkojen lukumäärä, niin sitten kun se on vain yksi kiekko jäljellä, niin sittenhän siellä ei enää mitään uusia rekursiivisia kutsuja tehdä, vaan siellä jäljellä ainoastaan tuo yhden kiekon siirtäminen. Eli tässä pseudokoodina tämä algoritmi. Esitetty tuo lukumäärä nyt on se kiekkojen lukumäärä aina kussakin kutsussa, eli ihan siinä ensimmäisessä kutsussa, eli pääohjelmakutsussa on se N, mutta sitten täällä kun on näitä muita kutsuja, niin se on aina pienempi sitten. Lähde, kohde ja apu, nämä on nyt niin kuin ne tankojen nimet tässä. Eli halutaan siirtää lähdetangosta kohdetankoon ja aputankoa voi käyttää siinä niin kuin apumuuttujana tai apupaikkana. Rekursio päättyy sitten, jos se lukumäärä on tasan yksi, eli on vain yksi kiekko siirrettävänä. Okei, siinä ei sitten siirretään kiekko lähdetangosta kohdetankoon, ei siinä muuta. Mutta muussa tapauksessa lukumäärä on suurempi kuin yksi, ja tässä tehdään nämä kaksi rekursiivista kutsua. Eli ensin siirretään jollain tavalla se N-1 kiekkoa, siirretään ne siitä lähdetangosta aputankoon. Huomatkaa nämä järjestys täällä, eli ne siirretään lähdetangosta aputankoon, ja käytetään tätä kohdetankoa nyt niin kuin tämmöisenä apupaikkana. Sehän on mahdollista. Sen jälkeen siirretään se yksi kiekko, jäljellä jäänyt yksi kiekko siitä lähdetangosta kohdetankoon. Toi aputankokin, no sitä ei enää tässä tarvita, mutta se täytyy tietysti olla täällä parametrilistassa mukana, jotta tätä voidaan kutsua. Ja sitten sen jälkeen ne N-1 kiekkoa, jotka nyt on siis siellä aputangossa, siirretäänkin nyt sitten sinne kohdetankoon. Ja tässä operaatiossa voidaan käyttää tätä lähdetankoa apuna tai tämmöisenä apumuuttujana, apupaikkana. Tällä tekniikalla se nyt menee sitten, ja jos tätä pääsette kokeilemaan ihan fyysisesti tuommoiseen, niin tällä tavallahan se menee, ja tietysti jos N on vähänkin isompi, niin aika paljonhan siinä niitä siirtoja tulee. Mutta ratkeaa kuitenkin oli toi N, eli lukumäärä mikä tahansa. Mutta nyt meitä kiinnostaa, kuinka paljon tässä sitten oikeasti tarvitaan näitä siirtoja. Eli kuinka monta operaatiota, kuinka monta kertaa siellä pitää sitten kiekko siirtää tangosta toiseen yhteensä. Lasketaan sitä. Merkataan siirtojen lukumäärää S, N:llä, eli S on se funktio tai lauseke. Kiekkoja on N-kappaletta, lasketaan tämä yleisessä tapauksessa, oli ne N mikä tahansa, niin sitten saadaan sieltä se lopputulos. No tuosta algoritmista me nähdään lauseke tälle, miten tämä tulee. Eli tietysti jos N on vain yksi, niin, eli on yksi kiekko siirrettävänä, niin ei ole kuin yksi operaatio. Mutta jos N on suurempi kuin yksi, niin sitten siellä on nämä useammat operaatiot ja saadaan tämmöinen kaava, eli siellä ensiksi siirretään N-1 kiekkoa niin kuin sinne aputankoon. No se on, tehdään samalla tavoin, joten se on se sama funktio S, mutta nyt vaan parametrina N-1. Sen jälkeen siirretään se yksi kiekko, siitä, se jäljelle jäänyt sinne kohdetankoon, ja sen jälkeen taas ne N-1 kiekkoa sieltä aputangosta sinne kohdetankoon. Ja noin kaksi voidaan laskea yhteen tuossa, noin kaksi S, N-1 tuossa. Eli tämmöinen lausekehan tästä tulee. No tämä on vasta yhtälö, no tämä on rekursioyhtälö. Tämän tyyppisiä me on ratkottu aikaisemmin demoissakin, mutta ratkotaan senkin nyt tässä. Eli tämmöinen yhtälö, missä Sn määritellään, Snstä päästään N-1, eli tuo äskeisen mukaan se on kaksi kertaa S, N-1+1. Ja se on yhtä kuin tämä, mä laitan tämän tänne näkyviin, niin nähdään sitten, että millä tavalla se lauseke tulee. Eli tuo kakkonen on 2 potenssiin 1 ja tuo ykkönen on 2 potenssiin 0. Tämä on ihan sama asia. No nyt käytetään tätä samaa kaavaa uudestaan tälle Sn-1. Tämä Nhän on siis parametri tai niin argumentti, se voi olla mikä tahansa, niin laitetaan tuonne N-1 tuohon Nn paikalle ja silloin tänne tulee tietysti N-2 tuohon toiselle puolelle. Eli tämä Sn-1, joka on tässä nyt hakasulkeissa, niin voidaan korvata se tällä 2 kertaa Sn-1+1. Eli ihan sama kaava. Siitä jos kerrotaan noin pois, sieltä tulee 2 kertaa 2 on 4 ja tuolta tulee 2+1 jää tänne, eli 4 on 2 potenssiin 2 ja sitten tänne tulee toi summaan lisää 2 potenssiin 1. Ja voisi tietysti tehdä vielä uudenkin kierroksen tässä. No tässä on vielä sovelletaan tätä samaa kaavaa tälle Sn-2. Taas laitetaan n paikalle Sn-2 ja tuohon tulee silloin N-3, eli 2 kertaa Sn-3+1. Ja sieltä sitten taas tulee 8 eli 2 potenssiin 3 tuohon eteen kertoimeksi ja sitten 4+2+1. Eli kyllä se tästä jo alkaa näkyä, vaikka en tässä lasketakaan tämän pidemmälle, niin alkaa näkyä tämä lopputulos, miten tässä käy, jos tämä tehdään nyt sitten N-1 askelta eteenpäin. Samalla tavoin jatketaan loppunassa, eli tämä kerroin tässä, tai tuo parametri koko ajan pienenee 1:llä, ja se pienenee N-1 kierroksen jälkeen 1:ksi, ja tuo kakkosen eksponentti tuossa taas kasvaa 1:llä joka kierroksella, eli se kasvaa N-1. Ja sitten tänne loppuun tulee aina uusi termi, siellä on siis 2 potenssiin 0, 2 potenssiin 1, 2 potenssiin 2, ja niin edelleen, aina 2 potenssiin N-2 saakka, ja ne on nyt tässä lausekkeessa kaikki mukana, eli jin arvolla 0 tulee tuo 2 potenssiin 0, iin arvolla 1 tulee se 2 potenssiin 1 ja niin edelleen. Viimeisellä kierroksella tulee se 2 potenssiin n-2. No, tätä voidaan vielä vähän sieventää, kun lasketaan tämä summa. Eli tässäkin on taas tämmöinen geometrisen sarjan summa. Näitä ei tarvitse tällä kurssilla osata, mutta tämä on nyt on aika helppo kaava tulee tälle tämän näköiselle lausekkeelle, missä on peräkkäisiä kakkosen potenssia lasketaan yhteen. Tämän summaksi tulee, kun se lasketaan tunnetulla kaavalla, niin tulee 2 potenssiin n-1 - 1, eli tämä. Ja siinä voidaan vielä toi alusta, no toi S1 oli tietysti 1, ja 2 potenssiin n-1, nämä voidaan laskea yhteen, joten siitähän tulee tietysti 2 potenssiin n, kun noin 2 tuollaista lasketaan yhteen. Eli näin yksinkertainen kaava saatiin lopuksi, eli Snlle operaatioiden lukumäärä tässä Hanoin torniongelmassa on 2 potenssiin n-1. Siitä nyt voi sitten laskea, kuinka monta kiekkoa meillä on. Sen mukaan nähdään, että kuinka monta siirto-operaatiota siinä täytyy tehdä. Yksinkertainen kaava, mutta tämähän on eksponentiaalinen. Voitte kuvitella, että tuohon, jos laittaa vähänkin isomman n, niin aikamoinen tehtävä siinä on, eikä kukaan sitä ainakaan noin niin kuin fyysisesti oikeassa elämässä jaksa siirrellä niitä kiekkoja, jos n on vaikka 10. Valitettavasti tälle tehtävälle ei löydy tämän tehokkaampaa algoritmia, eli tätä tehtävää ei ole mahdollista ratkaista muuta kuin tässä eksponentiaalisessa ajassa. No, tässä oli esimerkki rekursioyhtälöstä. No, nyt tämä oli tämmöinen rekursioyhtälö, jossa päästään n:stä n-1, eli tässä on niin kuin ajateltu, että se ositus on tehty sille, että se n on jaettu kahteen osaan, siinä on n-1, ja sitten on yhden kokoinen ongelma, eli se yhden kiekon siirtäminen. Tämähän on hyvin tämmöinen epätasapainoinen ositus. Katsotaan yleisemmässä tapauksessa tällaista ositusta, missä se jako tehdään mahdollisimman tasa, eli tehdään se tälleen niin kuin jakolaskun. Oletetaan, meillä on ongelma, jossa koko on n-alkiota käsiteltävänä. Ja osaongelma tehdään sillä tavalla, että jaetaan se a-osaongelma, siis a-kappaletta osaongelmia, ja niiden koko on n per b, eli se jaetaan jollain b:llä, jollain kokonaisluvulla jaetaan se osi. Eli tämä on nyt erilainen kuin tuo äskeinen siinä, tuota äskeistä jakoa ei saa tälle niin kuin jakolaskun. Mutta ratkaistaan nämä osaongelmat rekursiivisesti, ihan niin kuin tuossa äskenkin, ja sitten tarvitaan muu aika, eli tietysti tämä osaongelmien muodostaminen, kuinka paljon se vaatii aikaa ja vastaavasti se ratkaisujen kokoaminen sitten sieltä sen rekursiivisten kutsujen jälkeen. Nämä osat kun selviää, niin saadaan tämä rekursioyhtälö kirjoitettua ja yleisessä muodossa se voisi olla tämän näköinen. Nyt tässä siis oletetaan, että tämä n on p-potenssiin k jollain kokonaisluvulla k. Eli se on siis 2, 4, 8, 16, 32 ja niin edelleen. Tämä vaan yksinkertaisuuden vuoksi nyt, koska me saadaan tuo seuraava lasku menemään nyt sitten helposti, koska tällä nyt tämä jakolaskuhan menee aina tasan. Eli se ositus tehdään nyt sillä, että tämä n jaetaan p osaan, p siis jokin kokonaisluku tässä, ja jos tuo n on muotoa p-potenssiin k jollain koolla, niin aina tämä jako menee joka kerta tasan. Kaikkiin osiin tulee täsmälleen yhtä paljon. Eli tämä on vaan se yksinkertaistus tässä. Ja se lause, mikä meidän päädytään, niin sen kyllä pitää paikkansa sitten yleisemmässäkin tapauksessa, että sitä ei tarvitse, mutta tämä todistus menee nyt tällä tavalla. Joo, ja no T tarkoittaa nyt, tai merkataan tässä nyt, äsken se oli S tuossa Hanointornin ongelmassa, mutta nyt yleisemmin merkataan nyt vaikka T:llä, niin time, tämä on se operaatioiden lukumäärä sille n-kokoiselle probleemalle, ja täällä ratkaistaan nyt sitten osaongelmaa, jossa ongelman koko onkin n per p, niin siellä on sitten t parametrilla n per p. Ja nyt kuinka monta osaongelmaa tässä ratkaistaan, eli niitä ratkaistaan nyt a-kappaletta. Ja nyt a ja p siis ei tarvitse olla sama luku, eli kaikkia osaongelmia. Tässä tulee, jos tämä jaetaan b:llä, niin sitten p-kappalettahan niitä osaongelmia tulee kaiken kaikkiaan. Mutta kaikkiahan ei tarvitse välttämättä ratkaista, riippuu siitä tehtävästä, tehtävätyypistä. Eli ratkaistaan niistä A-kappaletta. No entä sitten tämä DN? No tämä D tässä nyt on tämmöinen funktio, yleinen funktio. Tähän niputetaan sitten kaikki muut, jotka kuuluu tämän rekursiokutsujen ulkopuolelle. Eli se osaongelmien muodostaminen ja ratkaisujen kokoaminen. Siellä menee jokin n:stä riippuva aika, taas riippuu tehtävästä ja tehtävätyypistä, mikä se on. Tässä vaiheessa vielä se on jokin funktio dn. Annetaan sitten tuossa hetken päästä tälle dnlle jokin lauseke, että saadaan laskuja jatkettua. Ja tehdään tätä rekursiota sitten niin pitkälle, että n on riittävän pieni. Tässä nyt on menty siihen, että jaetaan ihan ykköseen asti, eli aina kun n on isompi kuin 1, niin tehdään tuo ositus. Ja jossain vaiheessa se menee sitten ykköseksi, ja silloin ei tietysti enää tehdä mitään osituksia, vaan silloin tehdään ratkaisaan se ongelma, yhden alkion kokoinen ongelma, niin se nyt varmasti ratkeaa vakioaikaisella operaatiolla. Tämä ei välttämättä tarvitse mennä ykköseen asti, että voi niin kuin, pysähtyä jo aikaisemminkin sen rekursioketjun, että riittävän pieneksi, mutta näissä kaavoissa nyt vaan merkattu ykköseksi taas yksinkertaisuuden vuoksi. Okei, ja nyt lähdetään ratkomaan tätä yhtälöä. Eli tämä nyt on yhtälö ton T:n suhteen, koska se T esiintyy tuossa tuon yhtäsuuruusmerkin molemmin puolin, joten tämä ei vielä kerro, mikä se T-lauseke on, mutta nyt ratkaistaan se tästä. Ja samalla tekniikalla kuin äsken, tämä lähtee tästä purkautumaan kuin äsken, eli tässä antaa kaava, jolla päästään n:stä n per p:hen. Ja sen jälkeen, kun täällä on jokin pienempi n, pienempi parametrin arvo, niin käytetään tässä samaa kaavaa uudestaan toistuvasti niin kauan, kunnes siellä sitten päästään tuohon tehtävän kokoon yksi saakka ja sitten saadaan jokin lauseke tälle n. Ja ruvetaan tekemään tämä näin. Eli tulee muutama kalvollinen taas näitä kaavoja. Okei, tn. No n nyt, niin kuin sovittiin äsken, n on sama kuin p potenssiin k. No rekursiokaavassa oli a kertaa t ja n per p. No n per p, jos kerran n on tätä muotoa ja sieltä 1 b jaetaan pois, niin silloin eksponentiksi tulee k minus 1. Eli tässä on vaan se n per p. Ja sitten n, no n oli se p kertaa k. Eli pidetään tätä tässä muodossa ja palataan sitten tota lopuksi, eliminoidaan se k sieltä pois ja päästään takaisin tähän n. Eli tässä on se rekursiokaava. PK:sta päästään PK-1, tai eksponentista K päästään K-1 tällä kaavalla, ja sitä käytetään nyt sitten toistuvasti, ja jatketaan sitä, tai puretaan se sinne nollaan, indeksiin nollaan asti, tai eksponenttiin nollaan asti. No, ensimmäinen kierros samalla tavoin, käytetään tätä samaa kaavaa tälle TPK-1. Eli taas tämä hakasulkeessa oleva osa on tämä TPK-1. Eli sinne tulee A kertaa, nyt vaan sitten TPK-2, eli taas se niin kuin pienenee yhdellä tuossa. Ja samaten tuonne D:n parametriksi tulee sitten P-potenssiin K-1. Eikö vaan? Nyt mä kerron tuosta noin sulut pois. Sulut pois, niin tuohon tulee A-toiseen. A-toiseen ja sitten A kertaa D, PK-1 ja DPK. Okei, siinä oli yksi askel tehty. Nyt jatketaan samalla tavoin, tehdään se toinen askel tähän TPK-2. Taas siitä ollaan samalla kaavalla, mutta siitä päästään nyt sitten tuonne tulee K-3. Ja tuonne tietysti K-2 tuonne D:n parametriksi. Eli taas tämä hakasuluissa oleva lauseke on tämän TPK-2 arvo sitten tuosta rekursiokaavasta kopioituna. Jälleen kerron tästä nämä sulut pois, eli tuosta A3 ja A2 kertaa D tulee tuonne. No jälleen, eiköhän tästäkin ala taas, jos se niin kuin näkyy, että tätä voisi jatkaa sitten tosiaan vaikka kuinka pitkälle, mutta tästä nyt näkyy jo, miten se menee. Eli laitetaan 3 pistettä ja tehdään tämä taas K-askelta tuolta alusta lukien. Eli tässä alussa on tämä kerroin A2, A3, A4 ja niin edelleen. Se kasvaa joka kierroksella, sinne tulee yksi A lisää, eli eksponentti kasvaa, ja kun tehdään K-kierrosta, niin se tulee lopuksi A-potenssiin K. No sitten tämä T taas tässä, siellä aina joka kierroksella parametri pienenee, eli siellä on P-potenssiin K-1, K-2, K-3, ja joka kierroksella pienenee, jossain vaiheessa sinne tulee P-potenssiin 0, eli tuon K-kierroksen jälkeen. Ja P-potenssiin 0 oli se ykkönen, eli se yhden kokoinen ongelma, joka ratkee siinä vakioajassa C1. Eli se saadaan tuonne sijoitettua. No sitten tänne tulee iso joukko näitä, tai tämmöinen pitkä summa näitä muita lukuja. Tähän tulee aina joka kierroksella yksi uusi termi lisää, niin kuin näkyy. Ja ne on tässä nyt vaan summat, taas käytetään summalauseketta, eli J:n arvolla 0. A-potenssiin 0 on 1 ja P-potenssiin K, eli J:n arvolla 0 tulee tuo viimeinen termi tässä. J:n arvolla 1 tulee sitten A ja P-potenssiin K-1, eli J:n arvolla 1 tulee tuo toiseksi viimeinen termi, J:n arvolla 2 tulee tämä kolmanneksi viimeinen termi ja niin edelleen. Kun tässä on tehty sitten K-kierrosta, niin viimeisellä se viimeinen termi, joka tänne tulee, niin on sitten J:n arvolla K-1. Eli tähän päädyttiin nyt, ja nyt jotta me tästä voidaan jatkaa, niin tuolle D:lle täytyy antaa jotain arvoa. Eli nyt tässä vaiheessa tämä D on siis mikä tahansa funktio, ja jos me jätetään se tähän muotoon, niin tästä me ei enää päästä jatkamaan, mutta annetaan sille nyt sitten tämmöinen tietty erityisarvo, eli sovitaan, että se on tämmöinen polynomi, koska polynomeja ne yleensä on näissä meidän ongelmissa. Eli tuo D siis muistetaan, se sisälti sen se osatehtävien niin kuin osittamiseen liittyvät operaatiot ja sitten se osaongelmien niin kuin yhdistämiseen liittyvät operaatiot, ja kyllä nyt yleensä polynomisessa ajassa tehdään, vähintäänkin, tai siis korkeintaan. Eli sovitaan tälle D:lle nyt tuommoinen lauseke, se on jokin vakio C kertaa n potenssiin alfa. Eli se on nyt polynomi, ja nyt taas kertaluokkamielessä riittää ottaa vaan, niin kuin se, ei tarvitse pitkää polynomia, riittää, että otetaan niin kuin se isoin termi sieltä. Eli tuo alfa on nyt sen polynomin niin kuin se korkein termi. Sehän tässä tosiaan riittää, kun näitä aikavaativuuksia määritellään. Eli tuo kaava nyt on vaan se sama, mihin äsken tuossa päädyttiin, eli siinä ei ole tehty vielä mitään. Ja nyt vaan sijoitetaan sitten tuonne D, että sillä on tuo lauseke n, C-potenssiin n alfa, ja nyt vaan n paikalla on sitten tämä p-potenssiin k minus j. Eli sijoitetaan se p-potenssiin k minus j tuohon n paikalle, ja saadaan tähän tämä lauseke. Lauseke c kertaa sitten se n-potenssiin alfa. Eli nyt tuo alfa tulee tuonne tietysti tuonne eksponenttiin sitten lisää. Siitä pikkasen vielä sievennetään. Eli tuo C, kaikki mitkä ei riipu J:stä, niin voidaan tuoda tästä summasta ulos, eli C on tuotu tuollainen ulos, sitten tuossa on P-potenssiin alfa K, se voidaan tuoda sieltä ulos. Ja sitten sinne jää, kaikki J:stä riippuvat jää tänne summaan, eli AJ ja P-potenssiin miinus alfa J. No se miinusmerkki tarkoittaa, että se on niin kuin tällä nimittäjässä, eikö vaan? Eli A-potenssiin plus J ja sitten P-potenssiin miinus alfa j, niin voidaan kirjoittaa näin. Tämä on vaan mukavampi kirjoittaa näin, kuin ei silloin miinusmerkkejä siellä eksponentissa. Nyt pitäisi tuo summa tuosta jollain tavalla laskea. Päästään tuosta sigmasta eroon. Ja tässä käytetään taas semmoista samaa geometrisen sarjan summan kaavaa, joka tuossa on mainittu jo moneen kertaan aikaisemminkin. Ja tässä tulee nyt kaksi erillistä tapausta, riippuen siitä, että onko tämä osamäärä tässä ykkönen vai ykkösestä eroava. Koska jos on ykkönen, niin tässä ei ole paljon mitään muuta summattavaa, mutta kuin sitä ykköstä summattaisiin. Mutta jos on ykkösestä eroava, niin tässä on jotain enemmän. Ja katsotaan se ykkösestä eroava ensiksi. Eli jatketaan tuosta. Tuossa on taas sama kaava. Sitä ei ole tehty vielä mitään muutoksia, sama kuin edellisen karvon lopulta, eli siihen vaan kopioitunut. Oletetaan, että tuo A on eri suuri kuin P-potenssiin alfa. Se tarkoittaa, että tämä on ykkösestä eroava tämä osamäärä. Ja nyt me käytetään tähän sitä geometrisen sarjan summan kaavaa, jota tosiaan ei tällä kurssilla tarvitse osata, mutta mä laitan sen tälle sen vastauksen tähän. Eli siellä on tämä suhdeluku, nimittäjässä on tämä suhdeluku miinus yksi, ja sitten tuonne osoittajaan tulee samaten tämä suhdeluku, mutta potenssiin K, eli näiden niin kuin lukumäärälle tässä, taikka itse asiassa tuon K ylimmän indeksistä seuraava indeksi tulee tuonne eksponentiksi ja sitten miinus ykkönen, eli tämä sama suhdelukupotenssiin nolla. No nyt me päästiin sitä sigmasta eroon, ja tuosta vielä voidaan supistaa vielä. Tuossa on tuo p-potenssiin alfa k on tuolla osoitteessa ja tuolla se on nimittäjässä, niin se voidaan tuohon kertoa. Saadaan se hieman siistimpään muotoon. Eli tuosta ekasta termistä se on supistunut pois se p-potenssiin alfa k ja tuonne ykköseen sitä sitten täytyy lisätä. Nimittäjään ei kosketa. No nyt ollaan jo aika lähellä tämmöistä välitulosta. Eli nyt meillä on lauseke, jossa ei ole enää mitään, tässä on niin kuin kaikki tieto ainoa, että nyt täällä on tämä k ja me haluttiin tänne tämä n. Mutta n ja k välillähän oli tämä suora yhteys. N on yhtä kuin p-potenssiin k, joten nyt vaan eliminoidaan tuota toi k, että saadaan se n sinne takaisin ja katsotaan, miten se tapahtuu. Eli tähän päädyttiin taas, vielä ei ole tehty muutoksia. Nyt ensin käytetään sitä tietoa, että koska n on p-potenssiin k, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että k on p-kantainen logaritmi nstä, eikö vaan? P-potenssiin k on n, niin n on silloin, tai k on silloin p-kantainen logaritmi nstä. Eli suoraan tällä sijoituksella päästään tuosta koosta eroon, eli tuonne tulee a-potenssiin logaritmi n:stä, samoin tuonne ja tuonne. Sitten, okei, no siellä voidaan suoraan laittaa, kun siellä on p-potenssiin k, niin se on n ja n-potenssiin alfa. Saadaan suoraan se sinne. Nyt päästiin n:ään. Mutta vielä yksi askel tarvitaan, koska nyt tämä n:kin on täällä eksponentissa, ja se olisi ihan kiva, jos se olisi, ei olisi tuolla eksponentissa. Mutta logaritmit, laskusäännöt, on taas tulee meille avuksi. Logaritmilla on tämmöinen hauska ominaisuus, tai ainakin hyödyllinen tässä tapauksessa. Tuolla suluissa laitoin näkyviin. Eli jos meillä on a-potenssiin logaritmi n, niin se on sama kuin n-potenssiin logaritmi a. Eli tässä voidaan tämä a ja n voidaan vaihtaa tässä. Oli nyt mitä lukuja tahansa, nyt tarvitaan just a ja n, voi olla mitä tahansa lukuja, ja pkin mikä tahansa kantaluku, niin aina voidaan tehdä tämä vaihto tällä tavalla. Tämä tulee ihan suoraan siitä, miten tuo logaritmi on määritelty, ja senkin jos jotakulta kiinnostaa, niin voi tarkistaa kyllä sieltä logaritmien laskukaavoista, että näin on. Joten tässä me saadaan tässä ensimmäisessä tai molemmissa termeissä saadaan sitten tosiaan toi a ja n vaihdettu, ja nyt täällä on n-potenssiin jotain ja n-potenssiin jotain ja n-potenssiin jotain, ja kaikki muut on vakiota. Nyt me on päästy tämän pitkällisen jutun jälkeen niin kuin lähelle lopputulosta. Tämmöiseen kaavaan päädyttiin. Mikäs on tämän kertaluokka? No se riippuu nyt sitten noista vakioista, kertoimista. Katsotaan ensin tämä tapaus, että jos vakio C on nolla, niin eli silloin tämä koko jälkimmäinen hökötys puuttuu tästä kokonaan. Tässä on vain vakio kertaa n potenssiin log pn. Okei, silloinhan se on se kertaluokka, eikö vaan? Mutta tämä tapaus siis on äärimmäisen harvinainen käytännössä. Tämä nyt on vaan tehty tähän, otettu täydellisyyden vuoksi mukaan. Siis tämä, että vakio C olisi nolla, sehän tarkoittaa sitä, että siihen osittamiseen ja tehtävien kokoamiseen ei menisi yhtään aikaa. Mutta kyllähän sen osittamiseen ja kokoamiseen vähintäänkin joku vakioaikainen operaatio menee välttämättä aina. Eli ei se voi käytännössä olla nolla, mutta tässä nyt ihan täydellisyyden vuoksi niin otettiin sekin vaihtoehto huomioon. Mutta mielenkiintoisempi tai oleellisempi tapaus on se, että jos tässä on nämä molemmat termit ja nämä vakiot on se, että on nollasta eroavia, niin nythän tämä kertaluokka riippuu siitä, että kummassako tuo eksponentti on suurempi. Eli täällä on nyt oleellisesti kaksi n-potenssiin jotain. Eli tässä on tämä n-potenssiin logo a, ne voidaan laskea yhteen, ja sitten on n-potenssiin alfa. Eli kumpiko näistä eksponenteista on suurempi, sehän kertoo tämän kertaluokan. Eikö vaan, näinhän se menee näillä polynomeilla. Nämä kaikki muut, mitkä on tässä on vakioita, noin a ja b ja alfa, ykköset, c, no ykköset on siis vakioita, ja ne voidaan tästä niin kuin unohtaa. Ja kumpiko eksponentti on suurempi, logaritmi a on suurempi kuin logaritmi b, kantainen logaritmi a on suurempi kuin alfa, tässä meillä ei silloin, jos toi a on suurempi kuin b potenssiin alfa. Eli niin kuin päästään taas ottamalla täältä oikealta vasemmalle, otetaan logaritmi molemmin puolin, niin näinhän se menee. Ja toisinpäin, toi epäyhtälö, niin sitten tietysti kummallakin puolella toisinpäin. Eli tässä on nyt tämmöiset, on päästy palautettua nämä koko homma, niin näiden vakioiden vertailuun. Eli tässä vertaillaan nyt rekursioyhtälössä olevia vakioita a, b ja alfa. Ja jos ne nyt toteuttaa sitten nämä ehdot, niin tästä me tiedetään. Eli tästä ylemmästä tapauksesta seuraa, että tämä n log b a on suurempi, eli se on se, joka määrää kertaluokan. Ja tästä alemmasta ehdosta seuraa, että tuo n potenssiin alfa on se suurempi, eli se määrää sen kertaluokan. Ihan vielä ei olla lopussa. Eli meillä on itse asiassa yksi tapaus vielä käsittelemättä. Eli tässähän me oletettiin, että tuo a on eri suuri kuin p-potenssiin alfa, eli sehän tästä nyt kun puuttuu vielä. Ja jos a on yhtä suuri kuin p-potenssiin alfa, niin tämä kaavahan ei päde ollenkaan, tännehän ei voi laittaa. Jos nämä on kerran yhtä suuret, niin tänne nimittäin tulisi nolla, ja okei, ei hyvä. Eli se kohta täytyy käsitellä vielä erikseen. Mutta se nyt on onneksi helppo ja lyhyt tehdä, ei tarvita enää kuin yksi laskukaava ja sitten on lopputulos selvillä. Eli palataan siihen tilanteeseen, jossa me otettiin käyttöön se oletus, että a on eri suuri kuin p-alfa. Eli tähän kaavaan palataan ja nyt oletetaan, että a onkin yhtä suuri kuin p-alfa ja jatketaan tästä. Ja jos se on kerran suurempi tai nämä on yhtä suuri, niin tämähän on ykkönen. Eli eihän tässä ole muuta kuin ykköstä summataan. 1 plus 1 plus 1 plus 1 ja niin edelleen. Kuinka monta kertaa sitä summataan? Sitä summataan k kertaa. Eli 0 k minus 1. Eli tähän tulee k. K kertaa 1 tulee pelkästään tähän lausekkeen tai tuon summan arvoksi. Ja nyt sitten eliminoidaan sieltä k samalla tavoin kuin äskenkin. P-potenssin k oli n, p-potenssin k oli n ja k oli se p-kantainen logaritmi n:stä. Saadaan tämmöinen lauseke. Ja nyt tässä jos sitten, tässä kertaluokka on ihan selvä, mikä se on. Katsotaan, se on kaksi termiä. Tässä toisessa on n-potenssin alfa ja toisessa on n-potenssin alfa kertaa jotain n:stä riippuvaa. Eli aivan selvästi tässä jälkimmäisessä termissä hän on n:ää enemmän. Eli aivan varmasti tämä lauseke nyt kasvaa nopeammin sitten, kun n kasvaa kohti ääretöntä. Eli tämä jälkimmäinen termihän tässä nyt määrää kertaluokan tässä tapauksessa. Selvästi kertaluokka on tuo n-potenssiin alfa ja logaritmi pn. No niin, nyt voidaan sitten tässä ottaa se loppuhuipennus, eli tämä viimeinen kalvo. Meillä on sen verran aikaa, että mä katson vielä nuo demotehtävät sitten nopeasti sen läpi, älkää karatko. Niin sanottu masterlause, eli tämmöinen rekursioyhtälö, joka on tätä muotoa. Tuolla on kertoimena a, sitten tuo jakajana b, ja sitten täällä on tämmöinen funktio, missä on jokin vakio kertaa n-potenssiin alfa. Ja oletetaan, tuossa äskeisessä oletuksessa siis oletettiin nyt, että tuo n on niin kuin p-potenssiin k, jollain k, mutta tämä voidaan todistaa ihan mille tahansa n:lle, vaikka ei tuo ehto olekaan. Sitten se vaan menee vähän monimutkaisemmaksi se todistus, eikä meidän sitä kannata tai tarvitse täällä käydä lävitse. Tulos on se, että tämmöisen rekursioyhtälön, jos jollekin algoritmille väsää, niin sitten näistä parametrin arvoista pystyy sitten suoraan päättelemään, mikä on tämä kertaluokka. Eli tässä nyt yhteenvetona kaikki, mitä äskellä todettiin. Eli eka tapaus, jos se on 0, tai sitten tämä a on suurempi, aidosti suurempi kuin p-potenssiin alfa, niin se kertaluokka on tuo n-potenssiin logaritmi a:sta. Tai sitten toisinpäin, jos se on 0 eroava ja sitten a on pienempi kuin, aidosti pienempi kuin p-alfa, niin sitten se on tuo n-alfa. Eli täällä oli ne kaksi ekaa tapausta, eli kumpiko näistä oli suurempi eksponentti, se riippui suoraan näistä parametrien arvoista. Ja sitten tuo viimeinen kolmas tapaus, joka tuossa viimeksi käsiteltiin, niin siellä sitten tuo a on yhtä suuri kuin p-alfa ja p-potenssiin alfa, ja siellä tuli sitten n-alfa logaritmi p n:stä. Ja tuon p nyt kertaluokkamielessä tosiaan se p ei ole täällä nyt se oleellinen, se voi jättää pois näistä merkinnöistä, mutta tuo eksponentit, jota täällä esiintyy, niin siellä tietysti se täytyy olla. Eli tuolla on joko alfa tai sitten tuo logaritmi, p-kantainen logaritmi a:sta. Ja nyt kun näille, jos näille on keksitty ne arvot tai tiedetään ne arvot, niin tuostahan se voi suoraan laskea. Ja tätä lausetta nyt saa sitten tällä kurssilla tästä eteenpäin käyttää aina, kun sitä voi käyttää, ja myös tentissä saa käyttää tätä. Mutta ei tarvitse opetella tätä lausetta ulkoa, sitä ei tarvitse tehdä, vaan tarvittaessa sen annetaan, tai saa aina luntata täältä kalvolta tai tentissä. Tenttipaperista saa luntata kyllä sitten, että mikä tämä on tämä lauseke. Okei. Kaikki on vielä kutakuinkin hereillä, niin muutama minuutti aikaa, niin katsotaan näistä demotehtävät nopeasti lävitse ja sitten jos päästään pois. Eli ne ensi viikon demotehtävät, tässä on nyt suurin osa on näitä asioita, jotka on ehditty käsitellä jo tuossa aikaisemmilla luennolla. Paitsi tuo ykkönen, niin tässähän on sitten tämä tree-rakenne. Eli oli tässä luennon alkupuolella helppo tehtävä. Nyt joudutte, tai tehtävänä on muodostaa tuo tree-puu. Eli ei tarvitse nyt yksityiskohtaisesti mennä merkki merkiltä, vaan piirrätte sen puun, miltä se näyttää, kun sinne nämmöiset tässä luetellut sanat laitettaisiin, mikä olisi se standard tree, minkä näköinen se olisi, se pakataan sillä tavalla, kun se olisi ensimmäinen pakkausversio, missä merkkijonot on siellä puussa, eli sieltä oli ne tarpeettomat solmut niin kuin eliminoitu pois, ja sitten se toinen pakattu versio, missä ne on erillisessä taulukossa, ja siellä puussa on vain näitä indeksikolmikoita. Hyvinkin helppo tehtävä. Kaksi seuraavaa liittyy niihin noihin viime luennolla käsiteltyihin joukkojuttuihin. Eli tässä saatte harjoitella noita, miten bittivektoreina esitettäisiin nämä joukko-operaatiot. Siellä oli hyvin oli, siellä oli jo yksi näistä oli jo melkein annettu siellä luentokalloilla. Eli sieltä helposti pääsette alkuun ja mietitte nämä loput, jos ne on tosiaan bittivektoreina, että minkälaiset operaatiot näissä tulisi. Määrätään myös aikavaativuuden kertaluokat sen. Eli jos on aina alkiota, että mietitään aina sitä myös, että mikä olisi se kertaluokka sitten sen aina suhteen. C-kohtana vielä tuommoinen, määritellään vielä tuommoinen symmetrinen erotus tämmöisenä ylimääräisenä funktiona. Eli joukkoon kuuluu, symmetriseen erotukseen kuuluu alkiot, jotka kuuluu jompaan kumpaan, mutta ei molempiin. Eli miten tämä voitaisiin sitten noilla operaatioilla toteuttaa. Tätä pääsette miettimään. Sitten oli vielä se alkiovieraat osajoukot, jota viime luennon loppupuoli meni. Eli siihen liittyy tuo ohjelmointitehtäväkin. Eli tässä saatte kokeilla, miltä näyttää tämä niin sanottu PV-joukko. Taulukko, ja silloin perusjoukossa on vain 8 alkiot, ja tehdään tuollaiset operaatiot sillä tavalla, kun ne siellä luennolla oli. Taas ei tarvitse mennä niin kuin sitä algoritmia askel askelta eteenpäin, vaan katsoa, mikä on se lopputulos. Jos tehdään union 2-6, niin mitä tapahtuu tässä taulukossa? Tehdään union 3-5, mitä tapahtuu tässä taulukossa? Ei ole vaikea sekään, ja tämä on itse asiassa hyvä tehtävä, sitten tuo ohjelmointitehtävä, tai yksi mahdollinen, jota voi käyttää vaikka ohjelmointitehtävän niin kuin tämmöisenä testiesimerkkinä tietysti niillä muutoksilla, mitä siellä tarvii. Mutta katsotaan vielä nämä loput. Nyt päästiin tämän luennon asioihin, eli tässä kakkostehtävässä niin muutetaan tämmöiset rekursiiviset algoritmit e-rekursiiviseksi. Eli tässä on nyt kaksi tällaista rekursiivista algoritmia, joiden nimet on tämmöiset mystiset, koska en kerro, mitä ne tekee. Saatte ensin miettiä itse, että mitä nämä voisi tehdä. Nämä varmaan jotain tekee. Tekeekö ne jotain järkevää? Ja jos tekee, niin mitä ne tekee? Ja niin kuin näkyy, molemmat on rekursiivisia kutsuja, mutta nämä on molemmat järkevintä tehdä ilman rekursiota. Eli nyt kun keksitte, mitä se tekee, niin sitten se on helppo muotoilla siitä tämmöiseksi ei-rekursiiviseksi versioksi. Ja sitten vielä viimeisenä harjoitellaan ositusta taas. Tätäkin on aikaisemmalla kurssilla harjoiteltu. Eli haetaan suurinta alkiota taulukon alkiosta ja kaksi eri tavalla osittavaa algoritmia. Tuossa nyt on sitten tämä, ensimmäisenä ehdotetaan, että voisi olla tämä tämmöinen vähän niin kuin ei-fiksu tapa tehdä se rekursio, eli jaetaan se, tehdään se ositus sillä tavalla, että otetaan n-1 alkiota erilleen ja sitten se yksi alkio erilleen. Eli tutkitaan rekursiivisesti tuo ensimmäinen n-1 osa ja etsitään sieltä suurin ja sitten verrataan sitä viimeisen taulukon paikkaan. Tai sitten toinen ositus sillä tavalla, että jaetaan se keskeltä kahtia ja tehdään rekursiivisesti molempi, eli tämä on se järkevämpi. Eli tehkää nämä ja nyt sitten kun teillä on tuo masterlause käytössä, niin ainakin tämän jälkimmäisen algoritmin aikavaativuuden voi sitten sen masterlauseen avulla määrätä. No sitten vielä tuo ohjelmointitehtävä, eli tämä on sitten numero 3, jonka jälkeen jos kaikki ykkönen, kakkosen ja kolmosen on tehnyt, niin sitten on se pakollinen ohjelmointitehtävä tehty. Eli tähän laitoin nyt tämän union find-operaatio, eli se oli nyt tämä joukkoihin liittyvä juttu, mutta semmoisella lisäyksellä, että nyt ei lajitella, että se olisi muuten ihan triviaali, jos laittaisiin, että vielä lajiteltaisiin vaan niitä kokonaislukuja, koska ne koodit voi kopioida suoraan sieltä luentokalvoista. Mutta ne saa kopioida siellä niin kuin pohjaksi. Nyt vaan lisätään siihen sitten, että se käsittelee tämmöisiä alkioita, jotka on vaikka merkkijonoja. Tuo nyt vaan ihan esimerkki tuossa, mutta ajatellaan tällaisia merkkijonoja, n-kappaletta, n joku pieni luku. Ja siinä tehdään nämä union find-operaatiot. Ja tämä nyt on varmaan järkevintä tai ehkä helpointa tehdä sillä tavalla, että määrittelee sinne niin kuin tämmöisen olion, jossa on ne linkkikenttä, missä on se kokonaisluku, ja ne kokonaisluvut toimii samalla tavoin täsmälleen kuin siellä luentokalvoilla. Ja sitten siellä on vaan tämmöinen merkkijonokenttä, missä on tämä varsinainen merkkijono. Ja sitten ne kulkee niin kuin yhdessä siinä kaikkien operaatioiden lävitse. Mutta en mä siitä enempää, että se jää teille mietittäväksi, miten te sen teette. Siihen on sitten aikaa tosiaan runsaasti, yli viikko. Joo, no niin, eiköhän tämä riittää tältä kerralta taas. Kiitoksia.